Pekný večer, priatelia. Vítam vás pri piatom pokračovaní Cesty za úspechom. Cesta za úspechom je séria rozhovorov s úspešnými ľuďmi, ktorí nám vedia o svojom úspechu niečo povedať a zároveň sa od neho chcú aj s nami podeliť. Takže dneska tu máme ďalší piatý diel a veľmi zaujímavý rozhovor. Ale ešte predtým, než sa k nemu dostaneme, vám chcem povedať, že ak vás tento seriál baví, tak určite mi dajte like na YouTube. A keď vás baví zároveň aj môj dnešný hosť, ktorý je naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá osoba, tak potom posielajte aj otázky, na ktoré vám hneď aj zodpovie. Urobiť tak môžete práve spôsobom asi takým, že na koment, či je to na Facebooku alebo na YouTube, proste dajte svoju otázku, tá otázka mi príde a ja ju potom môjmu dnešnému hosťovi položím. Takže poďme k môjmu hosťovi. Je to historik Slovenskej akadémie vied, zároveň je to odborník na extrémizmus a autor niekoľkých kníh, ale zároveň jednej veľmi úspešnej knihy a tá kniha sa volá Fašizmus. A dneska sa s ním budeme baviť o jeho úspechu a zároveň o úspechu jednej ideológie, ktorá v minulom storočí naozaj narobila veľkú šarapatu v našej histórii a spôsobila veľkú biedu a utrpenie. A žiaľ, jej čriepky vieme vidieť aj dnes. Takže dneska vás predstavím, alebo predstavím vám dneska historika môjho veľmi dobrého priateľa Jakuba Drábika. Jakubo, ahoj.
Čaute, ahoj, ďakujem za pozvanie, som tu rád.
Vidím ten veľký úsmev. Kubo, keď povie sa historik Slovenskej akadémie vied, tak hneď ľudia spozornejú, predstavujú si takéhoto viktoriánskeho uja s dlhou bradou, veľkým klobúkom, krásnym oblekom. Kubo, ako to robíš, že vyzeráš tak mlado?
Neviem, či vyzerám mlado, ale áno, je pravda, že stereotypický historik je taký nejaký starý pán v nejakom tweedovom saku a taký zanedbaný trošku a stereotypy sú preto stereotypy, že častokrát sú viac menej pravdivé, ale historici sú vlastne taká istá komunita ľudí ako akákoľvek iná komunita ľudí, čiže tam sú ľudia, ktorí sú aj takto vyzerajúci, aj sú tam ľudia, ktorí sa moderne obliekajú, sú tam ľudia, ktorí sú výstrední, sú tam ľudia, ktorí vyzerajú veľmi divne, sú tam ľudia, ktorí vyzerajú úplne tuctovo, takže my sme tam všetko chuť a ja vyzerám to do okolosti takto.
Ako si sa ty dostal vlastne k histórii?
Mňa ti stále bavil dejepis. Ja som mal ako keby, že ja to považujem za veľké šťastie, že som vlastne už od mala vedel, že to chcem robiť, lebo vedieť, čo chceš robiť v živote je strašne dôležitá vec, aby si sa potom k tomu cieľu dostal, ktorý sme rieši. Čiže ja som od mala tak nejak ma to bavilo. Možno to bude tým, že mamka bola archivárka a ja som relatívne dosť veľa času trávil práve v archíve, o nej v práci, takže ja som také dieťa z krabice. A v tých krabiciach archívnych je strašne veľa príbehov a vlastne dejiny sú zložené z rôznych veľmi zaujímavých príbehov a mňa to vždy bavilo proste, že objavovať, zisťovať, takže tak som tam nejak akože začal, už mi to ostalo, vždy ma bavil dejepis a tak sa je zo mňa historik, no.
A ty si vybral takú špecifickú tému a tá špecifická téma je téma extrémizmu, fašizmu. Prečo práve toto?
Ono to má vlastne taký, ako keby, že dve roviny, dva dôvody. Prvý je, že ako ma tak bavil ten dejepis, tak najviac ma vždy bavila druhá svetová vojna. My sme mali na kazetách, ešte takých tých VHS kazetách, čo už dnes mnohí a nebudú vedieť, čo to je, nahraté dokumenty, že bitka o Britániu, bitka o Stalingrad. A ja som toto chcel pozerať. Ja som chcel rozprávky, ja som chcel pozerať proste tieto boje a takto. A postupom času vlastne som sa začal zamýšľať nad tým, že ako vôbec došlo k tej druhej svetovej vojne a ako je možné, to ma úplne fascinovalo, ako je možné, že toľko ľudí vlastne v slobodných demokratických voľbách dalo hlas ideológii nacizmu, ktorá nakoniec spôsobila túto vojnu. A sledoval som treba prejavy Hitlera, a neviem, či ste to nejaké videli niekedy, alebo či diváci videli nejaký na YouTube, keď si to pustíte, tak on vyzerá naozaj tak akože bizarne, surreálne, smiešne, hej, že to je taký ukričaný panko, ktorý strašne pľul pri týchto rozčuloval sa, potil sa, neustále sa utieral proste. A ja som na to tak pozeral, hovorím si, ako je možné, že tomuto pánovi niekto vôbec dal nejaký hlas, aké možno, že dokázal pobalamutiť, že milióny Nemcov. Takže toto bol ako keby, že jeden rozmer. A druhý bol taký zaujímavý, že mňa už od ešte na strednej škole a potom hlavne na vysokej strašne zajímali ako keby iné usporiadania spoločnosti ľudskej. Že uvedomoval som si, že žijeme v nejakom demokratickom usporiadaní, ktorý nejakým spôsobom funguje, že máme voľby. Ja som celkom sledoval aj politiku, ešte si tak matne pamätám dokonca Mečiarovú vládu, potom si pamätám Dzurindu, ako nastupoval. A mňa to tak akože fascinovalo, že toto je nejaká štruktúra, v ktorej žijeme. No a premýšľal som nad tým, či môžu existovať iné štruktúry alebo iný spôsob, alternatívny spôsob existencie ľudskej a organizácie ľudskej spoločnosti. A zaujímal ma, najprv som hovoril, že anarchizmus a strašne ma fascinovali anarchisti a tá ich predstava, že môže existovať niečo, kde nebude štát, že ľudia budú organizovaní na úplne decentralizovanom spôsobe a budú všetci spolupracovať. A takto som sa ako keby, že čítal o tých veciach a fascinovali ma a tak som dostal aj k fašizmu ako k vlastne alternatívnej forme usporiadania spoločnosti. No a ja som presvedčený demokrat nie preto, že by mi niekto povedal, že to je dobré, ale kvôli tomu, že som si fakt naštudoval všetky možné usporiadania a demokracia je proste nie ideálna, ale je proste naozaj najlepším spôsobom usporiadania spoločnosti, na aký sme prišli. Že platí to Churchillovské, že ja to budem len parafrázovať, že demokracia je hrozný spôsob vládnutia, ale na nič lepšie sme doteraz neprišli. Takže ja som k tomuto poznaniu dospel štúdiom ostatných ideológií.
Je úžasné, my sme mali pred 300 rokom asi stretnutie spolu na káve a tie sme rozoberali také tie rôzne ideológie a bola to debata, že fakt ten čas utekal, hodina za nami a stále bolo o čom rozprávať. Kubo, ja som ťa začal vnímať po nejakom čase aj z také inej stránky, lebo my sa poznáme naozaj dlho a teba je veľmi často teraz vidieť v médiách. Médiá ťa často obľubujú proste nejakým spôsobom, keď sa ideme baviť o nacionalizme, fašizme, dokonca už keď sa bavíme aj o rasizme, v takéto pohľad som ťa dokonca videl, tak ako vnímaš to, že si takto populárny teraz v médiách?
Neviem, či populárny, asi si veľmi nepomôžem, veľmi sa nepochválim, ale myslím si, že základný problém v tom je, že Slováci tak vo všeobecnosti, alebo na Slovensku vo všeobecnosti sa vnímajú humanitné a spoločenské vedy ako niečo, čo nám vlastne netreba. Že to je niečo, čo, to sú nejakí darmožráči, proste historici, politológovia, na čo nikto to nechce ich študovať. Keď príde domov nejaký syn a povie otcovi, že chce mi študovať politológiu, tak dostane pekne naložené. Čiže máme taký pocit, že sú zbytoční a v zásade platí, že my všeobecne na vedu dávame strašne málo peňazí, myslím, že 0,84% HDP ide na vedu, čo je, že snad najmenej v celej Európskej únii, že to je katastrofa. A ešte z tohto maličkého, ako keby, že budžetu ide ešte o to menej na humanitné a spoločenské vedy. Čiže v zásade platí, že ak je niekto na Slovensku, kto sa venuje nejakej téme, tak v Čechách na to majú celý ústav 15-20 ľudí na tej téme. No a tu prídem vlastne k tomu, že na Slovensku máme vlastne strašne málo odborníkov na extrémizmus, na radikálnu pravicu, na fašizmus. Že ak to tak mám ráta, tak nás je možno, že 5. Že máme ich zopár veľmi dobrých, Tomáš Nociar z Univerzity Komenského, Dano Milo. Máme ich zopár, že výborných, ale naozaj je to, že len zopár. A tým pádom, ak je nejaká udalosť, ktorá sa týka extrémizmu, tak každé médium chce mať nejaké vyjadrenie nejakého odborníka a tých médií je veľa. Čiže zrazu ako keby, že sú limitovaní na 3-4 ľudí, ktorí v tej chvíli môžu odpovedať alebo sa im chce odpovedať a tak ďalej. A tým pádom sme vlastne vyťažovaní iba zo pár ľudí a tým pádom sme všetci dosť často v médiách. Takže ja si nemyslím, že by to bolo nejak, že by som bol že obľúbený alebo dobrý alebo čokoľvek, je nás málo.
Ale tak to je tiež dôležité, pokiaľ je vás málo, vybral si si odbor, ktorý je naozaj dneska naozaj preferovaný. Ty si v rámci svojich štúdií študoval aj na Oxforde, čiže bol si v rámci svojej práce aj na Oxforde a pracoval si s jedným významným profesorom, ktorý aj podľa tvojej knihy veľmi ovplyvnil tvoju prácu. Ako teda vznikala samotná kniha Fašizmus aj v podaní toho, že si naozaj pracoval s odborníkmi?
No úplne na začiatku celej tej, tá idea tej knihy vznikla tak, ako podľa mňa väčšina dobrých nápadov na svete v dejinách vznikla na pive. Keď sme sedeli na pive s Janom Gregorom, šéfom vydavateľstva Premedia, a bavili sme sa o tom, že to bolo roku 2016, keď sa Kotlebová strana dostala do parlamentu a začalo sa všade objavovať slovo fašizmus. A bavili sme sa o tom, že vlastne na Slovensku ako keby je, že ten fašizmus ako termín už stráca nejakú náplň, pretože všetkých označujeme za fašistov. Už bol fašista aj Richard Sulík, Andrej Kiska bol fašista, Donald Trump bol fašista, Vladimír Putin bol fašista, všetci boli fašisti. A tým pádom sa ako keby že vytrácala hodnota toho termínu. Ak sú všetci fašisti, tak potom vlastne nikto nie je fašista. A to aj Kotlebová strana ako keby že využíva, že všetkých označuje za fašistov a je v tom taký neporiadok, je to také celé neuchopiteľné ten termín. No a o tom sme sa akože bavili na tom pive a v tom mi hovorí Jano, že napíš knihu. A ja hovorím, že napíšem knihu. No a dohodli sme sa, že to bude taká veľmi krátka, jednoduchá 200-250 stranová knižka, ktorá by jednoducho vysvetlila, že čo to teda ten fašizmus je.
No, to je tá pár stranová kniha.
To bola dohoda. Problém nastal, keď som ju začal písať, že vlastne pre mňa to písanie tej knihy bolo, že som sa vydal na takú dobrodružnú cestu písaním a veľa vecí, ktorých som... Bolo tam veľa vecí, ktorých som sám nemal úplne jasno. A preto som napríklad práve s mojim učiteľom z Oxfordu, inak aby to bolo jasné, to nie je ten Oxford, ale je to Oxford Brookes, to je Oxford je dolu v meste a Oxford Brookes je novšia univerzita hore na kopci. Ale ich katedra histórie má lepšie hodnotenie v rankingoch ako oxfordská, takže vlastne je to dobre. A na tým pôsobil tento profesor Griffin, u ktorého som strávil vlastne rok a ktorý sa mi stal takým akademickým otcom, keď to tak môžem povedať. My si častokrát voláme, keď mám akýkoľvek problém, tak mu vždycky ho otravujem, že čo teda, ako to mám rozlúsknuť. No a táto knižka vlastne bola z veľkej časti aj o tom, že... Vydal som sa na takú cestu, kde som aj vlastne sám som sa učil pri písaní tej knihy. Veľa vecí mi nebolo jasných a mal som to šťastie, že nielen, že som mohol konzultovať to s profesorom Griffinom, ale aj som získal štipendium na ročné štipendium na Central European University v Budapešti, kde som vlastne bol u profesora Jordakiho. To je taký rumunský profesor, extrémne dobrý, vynikajúci znalec fašizmu v strednej Európe práve. Takže mal som možnosť konzultovať s nimi tento výskum a s ďalšími ľuďmi, čiže pre mňa to bolo vlastne fascinujúca cesta toho písania tej knihy, aj keď teda umorná a trvalo to takmer 3 roky, ale zároveň som sa vlastne strašne veľa sám naučil pri písaní tej knihy a vyprecizoval svoje postoje.
Keď sme sa spolu bavili o tom, že rád by som ťa mal v tomto livestreame a bavil sa s tebou o úspechu a keď som ti povedal, že práve tá hlavná téma je úspech, ty si mi povedal, ako, že prečo vedia, ja nie som úspešný. Ako ty teda vidíš úspech?
No, to je naozaj že veľmi ťažká otázka vlastne. Tá moja knižka je naozaj úspešná. Je to, čo ma hrozne teší, na historickú knižku sa aj predalo naozaj, že nadštandardne veľa kusov, má veľmi dobré hodnotenia, recenzia aj vlastne z tej odbornej, aj z laickej verejnosti, čo ma fakt teší, lebo som sa snažil napísať vec, ktorú by dokázala prijať aj odborná verejnosť a zároveň, aby to bolo ľahko čitateľné, takže som rád, že sa mi to asi zrejme podarilo. Aj to dostalo knihu roka, takže tá kniha je úspešná, ale ja tak akože sám seba nejak extrémne úspešne nevnímam. Akože ešte mám mám už teda 34 rokov a ešte je skoro hovoriť o nejakom úspechu. Ja myslím, že ešte môžem toľko vecí v živote pokaziť, že ešte možno ma história nebude hodnotiť ako úspešného. No ale aby som teda sa nevyhol tvojej otázke, že čo ja považujem za úspech. Úspech je strašne komplikovaná vec, ktorá je veľmi individuálna. Každý môže vnímať to, čo je úspech, úplne inak a ešte sa to navyše mení v čase, že keď sme spolu hrávali basket pred 100 rokmi, tak sme považovali za úspech asi na 30 bodov alebo nejaký dunk. Ale to sa potom veľmi rýchlo zmenilo. Hej, potom už som bral za úspech, že som vôbec sa dostal na nejakú vysokú školu, že som ju skončil potom, že som potom skončil doktorát. Toto boli úspechy. A dnes, keď nad tým, že naozaj vážne sa zamyslím, že čo vlastne je úspech, tak Podľa mňa je to hrozne naviazané na šťastie a na to, akým spôsobom človek prezýva šťastie. Že ak je človek šťastný v živote, tak je vlastne úspešný. A zároveň si myslím, že ak je človek úspešný, tak je aj šťastný. Je veľká časť toho, aby človek bol šťastný, je, aby bol úspešný. A čo už bude tou jeho náplňou, to, čo už bude jeho robiť šťastného, je naozaj veľmi individuálne. A v mojom prípade je to asi o tom, a mám to aj vlastne podložené výskumy, lebo robia sa nejaké psychologické a sociologické výskumy, ktoré hovoria o tom, že šťastie človeka, človek je spoločenský, sociálny tvor. A šťastný je vtedy, ak má dostatok ako keby že tých spoločenských interakcií. A je jedno, že či mu stačí interakcia s jedným človekom, alebo je extrovertný a potrebuje veľa ľudí, ale to je ako keby, že to nás robí šťastným ako druh, ako homo sapiens, že máme ľudí, s ktorými si rozumieme, s ktorými pokecáme. A samozrejme mám v živote aj hmotné, materiálne ciele, plánujem aj zarobiť nejaké peniaze, aj si žiť nejaký OK život, nepotrebujem ich veľa, ale nejaké. Mám aj nejaké kariérne ciele, ešte chcem napísať nejaké knižky, raz eventuálne možnosť sa dám na nejakú habilitu, nebo aj profesor, aby som sa mohol chváliť potom. Ale v princípe pre mňa budem sa cítiť úspešný, ak budem mať život, v ktorom budem mať okolo seba ľudí, s ktorými chcem byť, s ktorými chcem tráviť čas a budem mať na nich toľko času, koľko potrebujem alebo koľko chcem. A aby som sa k tomu dostal, budem potrebovať zrejme aj nejaké finančné zabezpečenie, aj nejaké kariérne úspechy a tak ďalej. Čiže je to veľmi komplexné, ale takto nejak ja vnímam úspech.
No, toto bola téma našich rozhovorov, ktoré sme mali predtým, teda, keď sme sa spoločne bavili a mne sa presne tieto tvoje odpovede páčilo, lebo si človek veľmi silno založený na hodnotách a mne sa to naozaj páčilo a si hovorím, toto musí mať, teda, ako teda teba musí mať pri svojom rozhovore. A Kubo, úspešní ľudia si veci plánujú. Hej? A ty si hovoril teraz o tvojich cieľoch, hej? Takže ako ty si nastavuješ takéto ciele, keď teraz musíš?
Ja som presne ten typ človeka, ktorý naozaj, že si plánuje, dokonca niekedy som až taký obsesívny s tými plánmi, že ja mám každý deň to-do list, kde si napíšem zoznam vecí, ktoré ten deň mám splniť a potom si to škrtám a keď to nemám vyškrtané, tak som z toho trošku až v strese a mám z toho depresie, keď to mám zase vyškrtané hneď z rána všetko, tak som spokojný, aký úspešný deň. Takže aj môj úspech, vlastne môj úspech je, že si vyškrtám svoj to-do list na daný deň. Moje plánovanie. Problém s vedou ako takou je, že sa tam nedá veľmi dobre plánovať. Veda je o objavovaní a dosť často aj o náhode. Je, že môže sa ti stať, že si naplánuješ ročné štúdium niekde v archíve a rok tam študuješ a nenatrafíš na nič hodnotné, nič, čo by ti niečo dalo, nič, čo by ťa posunulo. A potom zrazu ideš náhodou niekde proste a naďabíš na fantastický dokument, ktorý zmení proste úplne celé to vnímanie predošle. Čiže v histórii je to veľmi ťažké plánovať, ale plánujem si napríklad nejaký kariérny postup, pretože to sa dá proste akože na základe nejakých kritérií hodnotení proste si naplánovať nejaký ten kariérny rast. Plánujem si aj nejaké také tie finančné veci, chcem si nejak splatiť hypotéku, auto si chcem kúpiť a podobne. Takže ja naozaj, že veľa vecí plánujem, ale zároveň veľa vecí sa úplne plánovať nedá, ale plán je naozaj dôležitý. No.
Spomínal si, že na rok sa zakopeš do archívu a proste nič. No. Ako vnímaš neúspech, že proste niečo sa nedarí? Ako to vtedy vnímaš?
To je ťažká otázka. No, ja mám, niekto sa nedarí. Tým, že pracujem vlastne, mám viacero prác, viacero projektov a robím súbežne na niekoľkých veciach, tak ak sa mi nedarí v nejakej jednej, že treba spíšem nejakú štúdiu alebo knihu stane sa mi, že sa zaseknem, proste, že neviem vyformulovať vetu, tak také tie krátkodobé riešenia sú, že proste to svičnem na niečo iné, robím niečo iné. Ak sa zaseknem úplne a nejde mi to, tak na čo som prišiel, že mi naozaj pomáha je, mám zo pár ľudí vo svojom živote a myslím, že každý by mal mať aspoň jedného takého človeka, ktorého názoru ako keby, že verím. Ktorého názor chcem počuť. Ja mám zopár takýchto kamošov, s mamou dosť často konzultujem tieto veci. Napriek tomu, že vlastne ich odbornosť nedosahuje ten level, ktorý by som akože teoreticky mal potrebovať, alebo aj s kolegami v robote sa rozprávam o tom, že oni tiež naďabili na podobné problémy, ale vychádza mi, že potrebuje človek mať aj niekoho, kto je úplne mimo jeho odbor. Pretože tým, že sme tak ako keby že koncentrovaní na jednu vec a odborníci na jednu konkrétnu problematiku, tak sa na ňu dokážeme sústrediť do takých zložitých vecí, že nám častokrát uniknú proste drobnosti, ktoré sú úplne očividné a tomu inému človeku to môže byť celkom zrejme. Že mne sa stalo napríklad, že som v Československu 60. rokoch bolo zopak takých Američanov, ktorí tu rokovali o jednej veci a bolo jasné, že každého Američana, ktorý tu bude, proste sleduje EŠTB a ja som potreboval zistiť, že čo tí Američania tu riešili a čakal som, že v tých záznamoch EŠTB to bude. Takže som si pozrel záznam EŠTB, bol som v archíve Ústavu pamäti národa, bol som v Prahe v Ústavu pro studium totalitný režim v archíve, bol som na ministerstve vnútra, ministerstve zahraničí, všetko som pozrel, proste, čo mi len napadlo, pamätníkov, všetko som prezrel, nenašiel som, že nič. A potom som tak akože nešťastný volal, myslím, že to bolo s mamou, a ona mi hovorí, že no, a kde bývali tí Američania? A hovorím si, Ježiši Kriste, však oni museli bývať v nejakom hoteli. A tým pádom som ich našiel ubytovaných v jednom hoteli. Tých hotelov nebolo veľa v Československu, takže to bolo jednoduché hľadanie. Že toto sú veci, ktoré pomáhajú ako keby, že to thinking outside the box, toto vedia dať takýto vhľad ľudia, ktorí sú z úplne iného odboru a majú úplne iné skúsenosti a vôbec netušia nič o tom, čo ja robím, alebo takto. To je prvá vec, že dokážu ako keby, že pomôcť človeku, že im niečo napadne. A aj keby im nenapadlo, tak všimol som si, veľmi veľakrát sa mi stalo, že ak vysvetľujem nejaký môj problém, nejaký veľmi komplikovaný problém môj, niekomu, kto o mojom odbore nevie totálne nič, tak musím vysvetľovať tú vec veľmi, veľmi jednoducho. A ja neviem, keby si mi ty vysvetloval niečo o manažmente ľudských zdrojov alebo o finančníctve, tak mi musíš naozaj veľmi jednoducho, úplne primitívne až vysvetliť, že ako to tam funguje, lebo ja si nezrátam ani, že nákup v obchode. A tým, že mi vysvetľuješ ten problém veľmi jednoducho, tak častokrát vlastne sám seba počuješ formulovať tie vety takým spôsobom, že ti to tak ako keby že napadne, že vlastne veď ten problém je jednoducho riešiteľný. Že keď rozmýšľam nad tým problémom len vo vlastnej hlave, tak si stále v tom svojom svete, v tom svojom boxe proste a nevždy sa dokážeš dostať vonku. Ako náhle ale začneš toto vysvetľovať niekomu, kto tomu nerozumie a ešte náhodou, že ťa počúva, pýta sa, tak musíš to vysvetliť takým spôsobom, aby tomu porozumel a už len tým, že to vysvetľuješ a formuluješ tie myšlenky inak, tak si vlastne častokrát zodpovieš na ten problém a vyriešiš si ho, alebo ti napadne nejaký iný pohľad, ako sa na to pozerať. Čiže moje neúspechy, alebo to, čo sa deje, riešim tým, že vlastne sa snažím rozprávať o nich, rozprávať sa s ľuďmi, ktorým verím a tak ďalej. A keď sa bavíme o neúspechoch, napríklad takých, že mi nezoberú štúdiu niekde, alebo ma nepríjmu na nejaké štipendium, toho sa mi stalo, že naozaj veľmi veľa, tak to je niečo, čo proste človek musí akceptovať, že sa deje. Je to absolútna súčasť tej cesty. Nikto úspešný nebol úspešný od začiatku, všetci proste zlyhávali. A ide o to proste, že keď spadneš, tak sa postav ako ďalej.
Keď som sa ťa pýtal na úspech, tak tá odpoveď bola krátka. Keď sa pýtam neúspech, počúvaj, ideš ako traktor.
Lebo tých neúspechov som si zažil dosť. Teda.
A preto si úspešný. Takže je to fajn. Takto, ty si okrem iného úspech spomínal, že si aj pedagog na vysokej škole, takže vyučuješ. A my, keď sme sa spoločne poslednýkrát rozprávali, tak si mi povedal, že máš taký plán na to, že koľko čítaš. Mm-hmm. Tak moja otázka je taká komplexnejšia, to znamená, ako sa ty vzdelávaš, to znamená, akým spôsobom u teba prebieha to vzdelávanie?
Mm-hmm. No, to je ako keby že komplikované kvôli tomu, že keď začne semester, to je v septembri, september, október sú že príšerné mesiace, pretože je strašne veľa akcií, začne semester, ešte sa dorábajú nejaké štátnice tých, čo nespravili v lete. Čiže je toho naozaj veľmi veľa a je veľmi ťažké nájsť si, ako keby, že uchadnúť si nejakú nejaký čas na to, aby si mal čas, že dovzdelávať sa alebo pracovať na sebe, čo je hrozne, hrozne dôležité. Každý by sme mali na sebe pracovať, či už v kariére, alebo vôbec v osobnostnom živote. Inak to nemá zmysel. Musíme jednoducho na sebe neustále pracovať, zlepšovať sa. Každý, aj keď je to najlepší na svete, vždy je tam priestor pre nejaké zlepšenie. Takže len je problém s tým časom, že vlastne počas semestra ja vlastne stíham maximálne tak sledovať nejakú najnovšiu literatúru a doplňovať svoje prednášky o najnovšie poznatky, alebo keď objavím nejakú novú, ja neviem, nahrávku, videa, tak proste to doplňujem do tých prednášok. Ale na nejaké hĺbšie, ako keby, že hĺbšiu prácu na svete, zmysle, že by som si robil nejaké kurzy alebo čítal nejakú literatúru, na to veľa času nie je. Teraz vlastne vďaka tej pandémii sme boli všetci doma, takže som mal čas sedieť proste doma a robil som si niekoľko univerzít amerických prestížnych alebo vôbec celosvetových, pustil zadarmo niekoľko kurzov, takže som si robil kurz o public speaking, práve snažím sa pracovať na tom, ako prednášať, tak aby to bolo dobré a zaujímavé, snažím sa. Mám obrovské, obrovské medzery, takže ešte naozaj, že veľa čo, na čom pracovať. Takže snažím sa takýmto spôsobom stále robiť. No a keď sme sa bavili o tom, že veľa čítam, toto je podľa mňa jedna z, ako keby, že z ciest, že ja som človek, ktorý je veľmi taký goal-oriented, ak je to v angličtine povedať, že keď si dám nejaký cieľ, tak sa naozaj snažím ho naplniť. A práve preto si dávam ciele, aby som bol motivovaný. A mám taký cieľ prečítať 100 kníh ročne, pretože viem, že keď si takýto cieľ dám a aj si to že zapisujem a kontrolujem a dobiam, tak potom ma to štve, keď to nestíham. A naozaj, že snažím sa nájsť čas v autobuse, v električke, vo vlaku, keď cestujem do Brna, kdekoľvek. Audioknihy som začal počúvať v sluchátkach, aby som proste naplnil tú svoju dávku tých 100 kníh ročne. Je to veľmi veľa, zatiaľ sa mi to podarilo, toto je tretí rok, čo to robím, zatiaľ sa mi to podarilo iba raz. A tento rok sa mi to asi zase nepodarí, ale ešte nie je všetkým dňom koniec. Ale toto je, myslím, že veľa čítať je veľmi dôležité z mnohých hľadisk. Jednak v tých knihách, keď číta človek dobré knihy, tak je tam veľmi veľa múdrosti a zároveň si človek rozvíja jazykové schopnosti, slovník. Keď číta v cudzom jazyku, tak si vlastne udržuje na nejaký úrovni ten cudzí jazyk. Čiže ja preto mám tých, ako keby, že ten cieľ tých 100 kníh, aby som sám seba donútil sa niekam posúvať a donútil sa pracovať. Takže, takto.
Pozerám, že už chodia také milé komentáre. A prvá otázka. Prvá otázka opravená, lebo najprv bola otázka, ktorá znela, že Jakub, ahoj, zaujímavá, či čítaš? A si hovorím, tak asi áno, keď to hovorí. Ale prišla druhá opravená a tá znie takto, je to od Zuzky Miklovičovej. Ahoj Jakub, zaujímavá, že čo čítaš? Mm-hmm. To je zaujímavá otázka, že čo čítaš? Lebo fajn, si historik, ale tak
nepokladajme,
že čo čítaš.
Obrovské kvanta historické literatúry odbornej, ale o tej, to je asi samozrejmosť, to je na prvej práce, ale veľmi veľa čítam teraz science fiction. Science fiction ma úplne posledné obdobie úplne, že pohltilo. Teraz čítam konkrétne teraz Izaka Asimova na Dáciu. Mám to tu, lebo zajtra idem dozvolená robiť jeden rozhovor s jedným pánom a cestou vo vlaku práve sa chystám prečítať tú knihu.
Ináč to je veľmi zaujímavé, lebo ja zajtra idem čiže dozvolená, to sme nevedeli.
Áno,
to je náhoda.
No a tá science fiction mi ako keby pomáha dostať sa trošku mimo tej našej reality, ktorá častokrát je pochmurná, mám strašne veľa roboty, je veľa stresu, je veľa všetkého. A keď sa začínam do tejto science fiction, tak ma to ako keby, že dáva mi to takú nádej, že je tu pre ľudstvo budúcnosť a tá budúcnosť je celkom dobrá, prežijeme všetky tieto vojny a budeme fajn. A zvlášť Izak Asimov je, táto nadácia je fantastická kniha v tom, že vlastne aj z toho hľadiska toho tých úspešných alebo manažmentu alebo takto, tak on tam dáva veľmi také zaujímavé príbehy alebo dá sa z toho čerpať inšpirácia vlastne aj pre mňa, pre vedcov, pre kohokoľvek. Takže science fiction teraz čítam.
Veľmi zaujímavá otázka, teda aj odpoveď, lebo dneska som mal školenie, keď som sa s ľuďmi bavil presne o predpoklade. Nepredpokladajte, ale spýtajte sa, pretože teraz si historik, tak predpokladám, že čítaš iba historické knihy. No, krásna otázka. Vidíme, že nie je science fiction, to je. No?
No, nie, nie, to človek musí čítať aj iné veci, lebo inak by sa úplne že zbláznil. A ďalšia vec, čo ma fascinuje, dosť veľa čítam antropologickej a psychologickej literatúry, pretože, ale to je vlastne trošku aj odborná literatúra, pretože ja stále hľadám vlastne odpoveď na tú otázku, že prečo tí ľudia volili tých fašistov, nejakú čiastočnú odpoveď mám, alebo myslím si, že mám, ale stále mi to úplne celkom nie je jasné, že kde táto ideológia hrozná a častokrát, že vyložene hlúpa, berie toľko svojich priaznivcov. Takže ja teraz som čítal absolútne fantastickú knihu a všetkým ju odporúčam, už asi pár mesiacov každému tlačím, že čítaj to. Robert Sapolsky, knižka sa volá, v češtine to vyšlo ako Chování, teda správanie, a je to veľmi dobrá kniha o vlastne zhrnutý antropologický a psychologický výskum z posledných dekád a napísané veľmi príjemným spôsobom. Veľa príkladov je tam, čiže aj ľudia ako ja, ktorí naprvu nepochopia, že o čom to teda vlastne je, tak tam dá veľmi dobrý príklad, cez ktorý to aj ja dokážem pochopiť ako neantropolog a nepsychológ a nebiológ. Takže výborná vec, ktorá ukazuje to, že prečo sa správame tak, ako sa správame, prečo sme častokrát zlí, prečo máme dobrú náladu a aj ako s tým pracovať.
Určite ďakujem za tip. A Kubo, teraz ťa v poslednom čase vidno zasa často v telke, nie len ako komentátora a týchto udalostí z minulosti, ale veľmi často ťa vidno aj v súdnom, alebo počas súdneho sporu, ktorý sa vedie proti Marianovi Kotlebovi. A ty tam vystupuješ ako znalec na symboly, alebo na tú nacistickú symboliku. A vieš, mne, keď sa povie znalec na symboliku, hneď napadne Dan Brown a jeho profesor London, ktorý skúma teraz šifru Leonarda da Vinciho. Ako vyzerá taká práca takého znalca? Je to takisto ako v tej knihe?
Čítal, veľmi ma bavili tie knihy. Aj film som si pozrel všetky, aj tie ma bavili, mal som to veľmi rád, ale žiaľ, realita nevyzerá tak dobrodružne a zaujímavo, ako...
Nikde nebehaš po strechách.
Bohužiaľ, nie, rád by som, aj keď to tam bolo chvíľami celkom nebezpečné, takže možno, že by som aj že nerád. Ale skutočnosť vyzerá trošku komplikovanejšie, a teda o mnoho nudnejšie. Pri symbolike vždy, tak ako aj pri tejto konkrétnej neonacistickej, tak vždy strašne záleží od kontextu. Symbolom dávame zmysel a význam my ako ľudia. A ja neviem, hákový kríž, keď je používaný v strednej Európe, znamená niečo úplne iné, než keď ho vidíte v Indii na nejakom kostole alebo nejakom náboženskom chráme. Že pri symbolike je naozaj veľmi dôležitý kontext, v akom sa vyskytuje. No a to, čo robím vlastne ja, je snažím sa zachytiť ten kontext a vysvetliť ten kontext, v akom je tá symbolika používaná. Čo znamená tá konkrétna symbolika na tomto mieste, v tomto čase, u tohto človeka. A na to vlastne existuje nespočetné množstvo odbornej literatúry, zaoberá sa s tým ohromné množstvo bádateľov, vedcov, čiže moja ako keby, že moja úloha je zobrať tento predchádzajúci výskum predchádzajúcich autorov, aplikovať ho na našu konkrétnu situáciu a vytvoriť z toho niečo, čo dáva zmysel. Čiže žiadne behanie po strechách, žiaľ Bohu.
Alebo ďaká Bohu.
No.
OK. Keď sa pozrieme na svet z evolučného hľadiska, tak úspešný je ten, tá entita, ktorá nejakým spôsobom zosadí inú entitu na jej území alebo proste v jej priestore, v ktorom existuje. A keď si zoberieme 30. roky minulého storočia, tak práve prišiel táto ideológia, tento fašistický režim, a v Nemecku a v Taliansku to robilo veľkú búrku. A teraz, keď sa na to takto pozrieme, v podstate tým úspech sa hovorí o tom, úspech je o tom, že tú entitu nahradím. Tak oni nahradili všetky iné demokratické možno ideológie a zrazu boli úspešní. Dá sa na to takto pozrieť, že proste je to, že to bola úspešná ideológia v tom čase?
Svojím spôsobom áno, bola veľmi úspešná. Dokonca, keď si človek pozrie, ja neviem, výpovede nejakých pamätníkov alebo nejaké noviny z obdobia 30. rokov, tak nadobudne pocit, a nie je to len pocit, aj bola to aj realita, že vlastne budúcnosťou, ľudia vnímali, že budúcnosť je buď fašistická, alebo komunistická. Veľmi málo ľudí zostávalo presvedčených demokratov, veľmi málo ľudí verilo tomu, že liberálna demokracia má nejakú budúcnosť, všetci to považovali za režim, ktorý nemá už čo ponúknuť, ktorý nefunguje, ktorý sklamal. A vlastne, a vidieť to aj na tých európskych štátoch, že zostávali demokratické štáty, vlastne zostávalo, že narátam ich na prsto jednej ruky. Francúzsko, Británia, Československo, a tam by sme možno, že aj trošičku skončili, keď nerátame nejaké severské krajiny. Čiže naozaj v tej dobe sa za úspešné ideológie a to, čo bude v budúcnosti, považovali fašizmus a komunizmus. To bolo mladý človek, keď si vyberal, že čo tak mal na výber medzi červenými a čiernymi, respektíve hnedými. Čiže problém ale s tým je, že ona bola úspešná, a to je jedna z vecí, ako keby, že pýtať sa, že prečo bola úspešná. A ja urobím takú, vlastne skúsim robiť takú paralelu, skúsim to vysvetliť na príklade, že predstavme si nejakého, ja neviem, že roľníka z Bavorska na konci 19. storočia alebo pred prvou svetovou vojnou. Že on celý život žil na tom svojom pozemočku, na tej svojej farme, jeho otec žil na tej farme, jeho dedo žil na tej farme, celá jeho rodina proste žila na tej farme, chodili do toho istého kostola, mali zabehaný nejaký hodnotový systém, nejaké rámce, jednoducho všetko bolo dané. On sa narodil a vedel, kde jeho život bude smerovať, čo má robiť, vedel, čo je správne, čo je nesprávne, pretože cirkev alebo niekto mu proste dal tie hodnoty. A zrazu, koncom toho 19. storočia, ten fin de siècle, o ktorom sa hovorí, to bola doba obrovskej modernity, boomu, začali sa mesta industrializovať, zrazu ten roľník videl letieť balón po oblohe, alebo vzducholodne, daj Bože, všetko sa strašne zmodernizovalo, a on začal strácať ako keby, že pôdu pod nohami, musel sa presťahovať do nejakého mesta, kde chodili auta, vlaky, celé to bolo proste moderné, a zrazu Nietzsche vyhlásil, že Boh je mŕtvý, že cirkev nemá mať žiadny vplyv a tak ďalej. A jemu sa začali rozpadať tie hodnotové rebríčky. A začal byť trošku zmetený, že teraz čo je správne, čo je nesprávne. Každý chceme byť správny človek, každý chceme konať dobro nejakým spôsobom. A keď sa ti rozpadnú tie rebríčky a prestaneš veriť v Boha, prestaneš nasávať nejaký vlastný silný morálny etický kódex, tak si zmetený. A toto sa stalo, mám pocit, pred prvou svetovou vojnou, prvá svetová vojna, to úplne, to bol blamajs, to bolo proste strašné, kde zomierali ľudia, bolo to katastrofálne, a vyplulo to proste vonku dezorientovaných ľudí, ktorí nevedeli, čo je správne, a zrazu prišli diktátori ako Mussolini a neskôr Hitler, ktorí prišli s veľmi jednoduchým vzorcom. Pozrite sa, vy ste samozrejme dobrí, tento národ je dobrý, ale za to zlo môže niekto iný. Prišli a predstavili veľmi jednoduchý čierno-bielý vzorec sveta a dali ako keby, že tomu človeku nejaký hodnotový rámec, niečo, na čo sa mohol sústrieť, že OK, už viem, ako som na tom. Viem, že ja som ten dobrý, ja som ten Nemec alebo ten Talian, ktorý chcel len to dobro, a mne ublížili tí a tí a liberáli a slnečkári a kaviareň a židia a neviem, kto všetko mi ublížuje. A toto bolo ako keby, že mám pocit, že také lákavé na tej ideológii, že to je to, čo tých ľudí tak nejak, že povedali, že OK, budem voliť Hitlera, lebo on to má jasné, on vie, kde je, on vie, proste má jasno v tom živote, je to čierno-biele, je to všetko jasné, títo sú zlí, my sme dobrí, vybavené dva kmene, my sme ten dobrý kmeň, oni sú ten zlý kmeň. A v tom bol potom nebezpečne úspešný fašizmus a veľmi podobne aj komunizmus, ktorý to trošku má inak cez triedy, ale v princípe tiež je to také čierno-biele videnie sveta, zlá buržoázia, kapitalisti a dobrý proletariát. No problém je, že fašizmus ako ideológia nefunguje. To je ideológia, ktorá má v sebe zabudované také protirečenia a štrukturálne chyby, že nevyhnutne musí skončiť vojnou, genocidou, vraždením, plynovými komorami a masovými hrobmi. Pretože fašisti nedokážu riadiť štát. Fašizmus je ideológia, oni sa strašne snažili vymýšľať rôzne veci, korporatívny štát, neviem aké hybridné ekonomiky, ale oni vo finále nevedia riadiť štát. A jediný spôsob, ako sa udržať, je masívna propaganda, sociálne inžinierstvo a vo finále vojna. Čiže on sa zdá byť úspešný a je úspešný na začiatku, ale je to úspech, ktorý vlastne je cesta priamo do záhuby.
Uh-huh. Dnes aj tak môžeme stále vidieť, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, práve nástup takýchto nových ideológií, ktoré vidia svet, ako si podal, čierno-bielo. Že máme tu nejaký problém, tak my máme hneď riešenie. V čom si myslíš, že spočíva práve úspech týchto ideológií dnes? Veď už máme z minulosti skúsenosť a stále sú.
Ja si myslím, že veľa ľudí si nevie urobiť túto paralelu. Vlastne, keď som hovoril o tom roľníkovi z Bavorska, tak si predstavme dnes nejakého tiež roľníka z Bavorska. V akom svete žije on? Dnes žijeme naozaj znova vo veľmi komplikovanom svete. Globalizácia, multikulturalizmus, jednoducho všetky tieto procesy prichádzajú a my ich nevieme ako kebyže zastaviť a možno, že ani nie je správne ich zastavať. Ja neviem, to sú morálne, etické otázky, na ktoré by som nechcel odpovedať, ale faktom je, že svet sa veľmi zrýchluje, máme nové technológie a čelíme obrovským hrozbám. Čelíme klimatické kríze, čelíme, teraz máme pandémiu, budeme musieť čoskoro riešiť morálne, etické otázky týkajúce sa nových technológií, hej, že klonovať ľudí, neklonovať ľudí, čo sa stane, ak nahradia technológie vo firmách, výrobných firmách ľudí, čo budeme robiť s tými nezamestnanými, budeme pracovať, nebudeme pracovať. Žijeme vo veľmi, veľmi komplikovanom svete a znova mám pocit, že ľudia z toho sú, mnohí ľudia to tak nejak nevedia uchopiť, hej, že začíname z toho trochu strach, čo bude zajtra, kde budeme o 10 rokov, čo keď naozaj tá klimatická kríza príde a zničí nás to. Hej, že, a v takejto chvíli majú ľudia tendenciu sa upäť na niekoho, kto vyzerá, že má riešenia, kto vyzerá, že predstaví jednoduchý znova čierno-bielý svet a povie, že je to takto a takto, toto budeme robiť, títo sú zlí, títo sú zodpovední za vaše problémy, nie vy, vy ste super a tak ďalej. A toto je, myslím si, že veľmi podobné s 30 rokmi. Nehovorím, že sa história opakuje, pretože sa neopakuje, ale sú tam isté, ja tam vidím isté ako keby paralely medzi tými 30 rokmi a dneškom, že žijeme svojím spôsobom podobnej dobe, kde prevažuje strach a hľadáme ako keby že záchranu u niekoho, kto vyzerá, že má riešenia.
Uh-huh. A to je to, čo počúvame stále, že ako dobre hovorí. Tak. V kontexte toho, čo si teraz povedal, podľa teba, ako je dôležité spájať úspech práve s hodnotami, s morálkou, s etikou, práve s takýmito myšlienkami alebo vecami?
Absolútne kľúčové. Podľa mňa každý, kto si hovorí, že je úspešný, by mal mať veľmi silný morálny etický kód, buď proste nejaké náboženstvo alebo vlastné presvedčenie nejaké, proste ak je ateista, ale morálka a etika sú absolútne kľúčové podľa mňa, lebo vo finále na čom záleží? Keď sa tak globálne zamyslíme nad tým, kde sme ako ľudstvo, tak na čom záleží? Na tom, aby sme druhým neubližovali, aby sme, najväčšia hodnota je ľudský život, aby sme sa tu nevraždili, aby sme si neubližovali. To je to podstatné, to je to, čo z nás robí ľudí, to je to, čo nás odlišuje od nejakých zvierat a barbarov a to je to, čo vo finále vlastne historici budú hodnotiť, pozrieme sa, ako hodnotíme dnes ľudí, že Hitler je absolútne negatívna postava, pretože to bol vrah, takisto Pol Pot, Stalin a tak ďalej. A vyzdvihujeme ľudí, ktorí dokázali zachraňovať napriek všetkému ľudské životy. Naši najúspešnejší ľudia sú ľudia, ktorí posunuli niekde to ľudstvo, ktorí sa snažili pomáhať, ktorí zachraňovali životy a tak ďalej. Čiže toto by mal mať každý, kto sa snaží dosiahnuť nejaký úspech, že OK, chcem, môj úspech je, že zarobím prvý milión, fajn, ale na tej ceste sa treba snažiť neubližovať ľuďom, nepodrážať a tak ďalej. A zároveň si myslím, že vo finále, ak človek hrá fair, v dlhodobej perspektíve sa to stále oplatí. Ak okolo seba ničíte ľudí, podrážate, klamete, eventuálne sa tak či tak sa vám to vráti, jednoducho tá karma, alebo ako to chcete nazvať, proste funguje. A ak si narobíte veľa nepriateľov, budete mať ľudí, ktorí vám budú chcieť ubližiť. A naopak, ak budete sa snažiť pomáhať čo najviac, tak naopak vo finále niekedy v budúcnosti niekto si povie, že veď ty si mi pred 10 rokmi pomohol, pomôžem ti aj ja teraz. Čiže nielen, že by to malo byť zo svojej podstaty, súčasťou, byť morálne a etický, ale zároveň je to vlastne z dlhodobej perspektíve, že výhodné.
Uh-huh. Ešte keď máme čas, lebo pozerám, že čas ešte máme v rámci nášho rozhovoru, ktorý má trvať tú jednu hodinku. Ako sa nájde, lebo ako verím tomu, že už máš sucho. Tak priatelia, kľudne píšte otázky, ako Kuba určite nestretnete len tak na ulici, ak ho stretnete, tak bude utekať, lebo on sa bojí, aby sa utekli po strechách. Takže kľudne sa pýtajte, máte tu ešte priestor. Každopádne, Kubo, ty spomínal aj o tých informáciách, ktoré prúdia k tým mladým ľuďom, k ľuďom vo všeobecnosti. A teraz si zoberiem, že práve tí mladí ľudia sú veľmi ovplyvniteľní. A akým spôsobom by ste mali filtrovať tie informácie, ktoré dostávajú zo svojho okolia a nejakým spôsobom si povedať, dobre, tak toto sú tie správne informácie, alebo viem si povedať, že ako si mám ich vyfiltrovať, že čo by si poradil?
To je komplikovaná otázka, ťažké otázky. Veľmi dobré, ale ťažké otázky.
Čo, niekedy hovorím, že som platený od ťažkých otázok a v podstate to je pravda.
Potom to sú dobre zarobené, spravodlivo zarobené peniaze.
Ďakujem.
Žijeme ešte fakt v komplikovanom svete a nechcem nejak opakovať nejaké poučky o tom, že treba si čítať médiá, kde je uvedený autor a zdroje a majú tam priestor na vyjadrenie viacerí. Bo to sú také ako keby, že samozrejmosti, ktoré by mali byť súčasťou nejakej mediálnej gramotnosti. Skôr to poviem tak, že všímam si, keď prednášam na stredných školách, že ako keby majú ľudia tendenciu byť nekritickí voči médiám a názorom, ktoré tak nejak, s ktorými tak nejak súhlasia alebo sú im blízke, a naopak veľmi kriticky k tomu, čo, s čím nesúhlasia, čo im nie je blízke. Že čo sa mi nepozdáva mne kvôli mojim nejakým hodnotám, rodine alebo nejaké histórii, čo mám, tak toto proste kritizujem a naopak to, čo mi je blízke, tak mám taký nekritický prístup k tomu. A ja stále hovorím žiakom, že buďte rovnako kritickí všetkým. Ak teda, ja neviem, čítaš nejaké noviny, ktoré veľmi kritizuješ, tak buď tak kriticky aj k tým zdrojom, ktoré považuješ za tie správne. A pozrie sa na nich úplne rovnako. A potom zistíš, že vlastne možno tie tvoje informácie nie sú úplne, že OK, a možno, že a zásada je aj mať otvorenú myseľ. Nebyť dogmatický, nemať len proste, že toto je správne a hotovo, a neustále konfrontovať svoj názor s inými názormi. Preto aj keď hovorím, že ja sa strašne veľa bavím, že mám ten okruh ľudí, s ktorým dôverujem, veľmi veľakrát s nimi nesúhlasím a to si práve vážim veľmi, že dostanem iný pohľad, iný názor. Mám rád ľudí, ktorí mi oponujú, lebo potom je to o sile argumentov, že či on mi dá lepší argument, než je ten môj. A v tej chvíli potom treba byť, že je to veľmi náročné a treba byť veľký človek a naozaj zmeniť svoj názor na základe tých faktov, ktoré sa ku mne dostanú. Čiže rada proste kriticky pristupovať ku všetkému, mať otvorenú myseľ, nebyť dogmatický. To je asi najlepšia rada, čo viem dať, pretože dnes naozaj žijeme v dobe, kde sa dá dostať k akejkoľvek informácii.
Takú základnú otázku pre historika dávam takmer na záver. A to základná otázka pre historika je, že prečo by sme mali poznať minulosť?
Najzákladnejšie...
To je zase ťažká otázka, áno.
Je jasné, ale to by som pri každej opakoval. Čiže základné klišé odpovede je, aby sme neopakovali tie isté chyby, ktoré sme robili. Ale to je taký vtip, že aj tak ich robíme a že historici sú len chudáci, ktorí teda sledujú, jak tie chyby opakujeme znova a znova. Ale histórii je hrozne veľa ponaučenia a história je hrozne dôležitá, pretože ona vlastne vo finále na tom, keď sa na tým zamyslíme, že ako chceme, aký odkaz za sebou chceme nechať, keď zomrieme a budeme 200 rokov mŕtvi, tak to je presne o tom, že čo vám napíšu historici a ako ma budú hodnotiť historici. Takže historici majú obrovskú moc, ako interpretovať minulosť, ako vykladať minulosť. A myslím, že je hrozne veľa ponaučenia v histórii a je veľmi dôležité ju poznať. To je to, čo nás formuje, nielen naša osobná história, ale ako národ je, ak je to národ, ktorý má dobrý imidž, alebo ako to povedať, tak sa na ňo pozeráme úplne inak. Keď sa povie Švajčiar, tak si povieme, á, tí sú precízni, tí sú proste hodinky majú a síly a majú tam tie hory. A to vychádza z toho, že máme nejakú historickú skúsenosť s týmito švajčarmi. Keď sa povie Nemec, tak je to organizované a neviem čo. Keď sa povie Talian, tak vieme, že je to nejaký proste a pizza. Čiže a to všetko sú, to všetko, vlastne to, kde sme dnes, je výsledok historických procesov. A potrebujem ich poznať, aby sme jednak neopakovali chyby a jednak, aby sme vlastne vedeli sami o sebe, že kto vlastne sme, kto sme Slováci. Ak nebudeme poznať vlastnú históriu, ak nebudeme ju mať správne, ak ju nebudeme naozaj mať objektívne správne, tak nebudeme nikdy vedieť, kto sme a tým sa nemôžeme posunúť. Ak sa chceme niekde posunúť a chceme dospieť aj ako individuá, aj ako národ, aj ako ľudstvo, tak musíme poznať svoju históriu a mať ju správne.
Z toho, čo si povedal, mi vyplýva hneď jedna otázka, že čo by ty si chcel, aby o tebe napísali napríklad o 100 rokov?
Že som sa snažil najviac, ako som vedel, byť objektívny a konať dobro. Pretože vo veľa situáciách vlastne verím, že všetci sa snažíme konať dobro, ale nevždy sa to podarí, niekedy ublížime, niekedy ja ako historik sa snažím byť najviac objektívny, ako sa dá, ale sám si uvedomujem limity toho, že vlastne nikto nedokáže byť 100% objektívny. Čiže bol by som rád, keby sa o mne písalo, že som sa fakt snažil byť objektívny a fakt snažil konať dobro.
Pozerám, že tu máme otázku. Počkaj, ja to skúsim hodiť. Niekedy stačí aj nedávna história, nazývam ju ponaučenie. Mm-hmm. Čo si myslíš o tej myšlienke?
S tým ja súhlasím, no. To je aj tá vlastne individuálna história naša vlastná, že sa človek učí na vlastných chybách a to je bolestivé, ale dobré.
Počul som takú myšlienku, že škola života je veľmi, veľmi dobrá, ale len školné je príliš drahé.
Áno, áno, a to myslím, že veľmi sedí, to je veľmi správne. A toto sa dá aplikovať aj na vôbec na národy a ľudstvo, hej, že my sa učíme na vlastných chybách a niekedy veľmi, veľmi, veľmi bolia. Napríklad fašizmus bolel ľudstvo veľmi.
No, a ešte niektorí aj bolí ešte stále.
A ešte nás aj bude bolieť asi.
Nás aj bude bolieť. OK, Kubo, vždy sa pýtam svojich hostí tesne pred záverom na to, že aké tri knihy by nám odporúčili na ceste k nášmu úspechu. A v tvojom prípade je to zasa taká špecifická otázka. Ktoré tri knihy by si nám odporúčil, ktoré nás z histórie vedia naučiť to?
Áno. Ja ťa sledujem, takže toto som čakal a aj som premýšľal, že čo, aké tri knihy poviem, ale Ja si nemám, že konkrétne tri knihy, lebo to strašne záleží, ako keby, že čo ten konkrétny človek chce robiť, v akej oblasti chce dosiahnuť úspech. Ja by som povedal, že treba čítať životopisy ľudí, ktorí dokázali to, alebo niečo podobné tomu, čo chcem dokázať ja. Životopisov je veľmi dobrých, veľmi veľa, to sa dá veľmi akože jednoducho nájsť a nie len ako keby, že sa inšpirovať tými ľuďmi, ale aj sa poučiť z ich chýb a z toho ich životného príbehu, že toto robil takto a moc mu to nevyšlo, toto robil takto, toto mu vyšlo. Jednoducho odsledovať si, ako keby, že čítať životopisy. Keď sa svoj človek je úspešný, tak čítať životopisy ľudí, ktorí sú v tej jeho oblasti top, alebo niečo dokázali. Alebo proste líderské osobnosti, ja neviem, Winston Churchill je veľmi zaujímavá osoba, ktorá má milión negatívnych stránok, zároveň milión pozitívnych a dá sa na ňom veľa, veľa naučiť, ako pristupovať k veciam. Ale aby som aspoň nejaké konkrétne dal, tak napadlo mi taká, neviem, dúfam, že si toto ešte nemal a to som tak chcel, že takú zvláštnosť, že to ti snáď dúfam nikto nepovie. Existoval taký, myslím, že v 18. alebo začiatku 19. storočia taký nemecký vojnový stratég Karl von Clausewitz a on napísal knihu o vojne. Je to v podstate vojenská doktrína, ale je to veľmi dobrá kniha a aj som ju už videl, ako keby, že odporúčať rôznym manažerom na rôzne taktiky a spôsob. Je to veľmi, ako keby, že dobré. Je to tenučká knižočka, vyšla tuším aj v češtine, o válce sa to myslím volá. A toto je vec, ktorá môže pomôcť aj manažerom pri rôznych strategických rozhodnutiach a takto. Čiže toto by som odporúčil, len to teda nepretavte do toho zabíjania tých chudákov ľudí. A jedna ešte taká zaujímavá, Dale Carnegie sa píše, a on napísal knihu v slovenčine, to bolo tuším, ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí. Tak to je tiež taká veľmi dobrá vec a Samozrejme, potom by som mohol ísť, že Kahneman a Taleb a všetci títo, čo, a Talk Like Ted a títo veci, ale to asi poznáš, to zaznelo miliónkrát, čiže to, co sú moje dve, Carl von Clausewitz a Dale Carnegie.
Dell je môj obľúbený takisto, a ináč táto kniha je moje knižnici a je to moja obľúbená kniha, kde je kapitola, ktorá sa venuje úsmevu, a to je pre mňa úžasná vec, lebo úspechy sa smejú.
A navyše v tej knihe, ktorú som spomenul, toho Roberta Sapolského, on aj vysvetľuje ten proces, ktorý sa deje, keď sa človek usmeje, tak automaticky mu mozog začne produkovať látky, ktoré ako keby, že ho naozaj urobia šťastným, že keď ste nešťastní, tak sa proste na silu usmejte a možno, že sa budete zrazu veselí, lebo oblbnete mozog.
Áno, tým pádom si nám povedal tri knihy, lebo už si predtým dal tú jednu, to znamená, že tým pádom máš tri knihy. Ešte raz ukážem tú tvoju, to znamená kniha Fašizmus, naozaj veľmi úspešná kniha a veľmi predávaná. Keď sme spolu ešte sedeli, tak ešte sa rozbiehali predaj a sám si nevedel, ako bude to fungovať. A zrazu prišli Vianoce, druhá dotlač.
Je to veľmi, veľmi úspešná, veľmi ma to teší, no.
Čiže to je štvrtá kniha, to určite odporúčame však.
No, okay. Nepovedol sa mi napísať 250 stranovú, lebo vlastne počas toho písania som tam chcel všetko dať a veľa vecí som sa sám dozvedel, takže nakoniec to namiesto roku písania a 200 strán to boli 3 roky písania a 600 strán, takže sa ospravedlňujem.
Máme tu takú zasa otázku. Ešte raz poprosím autora názov knihy, tej ako pôsobiť na ľudí, takže povedz to ty.
Dale Dale Carnegie, Carnegie, a knižka sa volá Ako si nájsť priateľov a pôsobiť na ľudí.
Áno, to je ono. Kamil,
ja na Martinuse, alebo takto, že dá sa.
Je to veľmi, veľmi predávaná kniha a nájde všade, Martinus, Pantery, všade ju majú, takže viete si ju kúpiť od rôznych vydavateľstiev, ale proste ide to naozaj a dobre sa predáva. Dobre, Kubo, čo tvoje plány do budúcna?
Ježišmaja, mám ich strašne, strašne veľa. Strašne veľa. Mám dlhodobé, krátkodobé, máme rozbehnutých niekoľko projektov. Máme relatívne úspešný, vlastne to je ďalšia úspešná vec, v ktorej som nejakým spôsobom zainteresovaný. Máme projekt History.bbsk, taký portál, ktorého sa za 8 rokov fungovania stal najväčší portál o histórii na Slovensku. A toto teraz chceme transformovať do History Labu, History.lab.sk, kde tam chceme pridať ďalšie veci, chceme robiť podcasty, videá, prezentácie, konferencie. Chceme to posunúť na úplne iný level a byť takým ako keby, že sústredeným historikov, laikov, záujemcov históriu, učiteľov a tak ďalej. Takým proste hubom, kde sa všetci budeme stretávať. Takže toto. No a čo sa týka mojej ako keby, že akademické kariéry, tak sa konečne chcem vrátiť a budem musieť sa vrátiť k že reálnemu, tvrdému vedeckému výskumu, pretože v poslednej dobe som sa hlavne venoval popularizácii histórie, ktorá je veľmi dôležitá, ale už musím začať aj skúmať, čiže najbližší čas budem sedieť asi v archívoch, veľa toho nebudem publikovať, ale budem proste zase nasávať ako špongy a nové teórie. Chcel by som vypadnúť do zahraničia, už cítim, že potrebujem trošku aj zmeniť prostredie, zase nasať nové idei, stretnúť sa s novými ľuďmi. To je hrozne dôležité pre každého v každom odbore, proste udržovať si tú flexibilitu, stále robiť niečo nové a tak ďalej. Čiže toto vidú mi, mali by mi v najbližšom pol roku výjsť 3 knižky, na ktorých som spolupracoval, už nie moje, ale som tam ako keby, že editor. 2 sú vyložené odborné, jedna sa venuje holokaustu z takej tej genderovej perspektívy, to je teraz moderné gender, takže sa bavíme, je to kniha o ženách v koncentračných táboroch, o homosexualite v koncentračných táboroch a rôznych ďalších veciach napojených, no proste o veciach, o ktorých sa doteraz veľa nepísalo a veľa nevedelo. Chystám veľmi zaujímavú knihu, ale tiež to bude odborné, tiež to bude v angličtine, o auguste 68. Vlastne teraz bolo nedávno 50 rokov o tejto udalosti, tak sme robili aj takú konferenciu a teraz z toho vyjde kniha, kde bude ako keby ten československý kontext tam nebude vôbec, to nás ako keby že nezaujímalo. A dali sme dokopy, podarilo sa nám dokopy tým, veľmi zaujímavý tým zahraničných historikov, vlastne všetkých krajín, ktoré sa nejakým spôsobom zúčastnili alebo participovali na tej invázii a aj ktorých sa to nejakým spôsobom dotklo. Takže je tam pohľad z Jugoslávie, pohľad z Rumunska, Polska, Maďarska, Sovietskeho zväzu, zo Spojených štátov. A vytvára to taký komplexný obraz, ako keby, že augusta 68, ako to vnímali zo zahraničia ľudia. Takže toto, a to ale je to tiež také odborné, malo by to byť v Nemecku. A jednu takú, keby, ako keby, že prístupnejšiu ľuďom, popularizačnejšiu, tak tu chystáme v českom vydavateľstve Akadémia s kolegami z Českej akadémie vied. A je to, bude slovať od Bože k Boži, teda od búrky k búrke, a bude to o medzivojnom období, dejinách medzivojnového obdobia. A hlavným zámerom tej knihy bolo vlastne dať dokopy najlepších slovenských a českých historikov a natlačiť ich do jednej knihy, pretože máme pocit, alebo mali sme pocit, že tá slovenská a česká historiografia ako keby, že nie úplne spolupracujú, čo je hrozná škoda, keďže sme tak dlho boli spolu v jednom štáte a máme veľmi dobré kontakty a priateľstva a tak ďalej. A tie historiografie ako keby, že idú nejak tak, že svojím smerom a nie vždy sa stretnú, takže toto bol zámer urobiť knižku, kde sa stretnú, kde donútime tých ľudí, napcháme ich do jednej knižky. Takže toto chystám, to je najbližšie obdobie.
Tak časovo sme už v závere a mám pre ťa ešte jednu otázku a tu dám takisto každému hosťovi. Keďže, vieš, ešte spomínam, ty si povedal, že to sleduješ, tak pre mňa to je naozaj veľmi, veľmi silný moment a hlavne veľmi dobrá spätná väzba, takže Kubo, ďakujem. Keď budem hovoriť ostatným ľuďom, že kto by ma mohol sledovať, tak aj Kubo Drábik ma sleduje. Tak to určite použijem. A tá posledná otázka znie, že čo by si odporúčal tým ľuďom, ktorí chcú dosiahnuť v živote svoj úspech?
No, podľa mňa veľmi, veľmi dôležité v prvom rade je mať jasné, že kam chcem ísť, mať vytýčený ten cieľ. Pretože ak človek nemá cieľ, tak sa vlastne nemá sa kde hýbať a nevie, či sa hýbe dopredu, dozadu alebo kde jednoducho. Veľmi dôležité je vedieť, čo chcem robiť a čo najkonkrétnejšie vedieť, čo chcem robiť. A potom už len pomaličkými alebo väčšími, ako sa dá, krokmi smerovať k tomu cieľu. A asi pre mňa najdôležitejšie je vytrvalosť. Ja zistím, že veľa vecí, jedna vec je mať talent, jedna vec je mať inteligenciu, byť šikovný, ale bez toho, aby bol človek vytrvalý a až tak zúrivo vytrvalý, to proste naozaj nedá. Ja keď som písal tú knihu, ja som ju písal 3 roky a bolo to vyčerpávajúce. Veľmi veľakrát sa mi stalo, že som si povedal, že to nikdy nedokončím, že na to kašlem, že to nepotrebujem, že to nechcem robiť, že to nenávidím celé. Ale jednoducho nejakým spôsobom som sa dokopal k tomu, aby som to dal. A čo som robil, je, keď som bol na tom, že veľmi zle a veľmi som už bol, že nechcem to už písať, tak som si predstavoval ten finálny produkt. Predstavoval som si, ako držím tú knižku v rukách, ako je na mňa mamka hrdá, ako kamoši sú, že napísal si knižku. A toto ma tak nejak ako keby, že motivovalo k tomu, že dobre, musím si sadnúť a musím písať, nech tento pocit tej toho zadosťučinenia, že sa to podarilo, dosiahnem. Takže toto mňa ako keby že motivovalo, že som si stále vizualizoval, ako to bude, až to bude hotové, a toto ma tak pomaličky posúvalo dopredu. Čiže vydržať a tvrdo makať, a keď sa potkne človek, tak stať a ísť ďalej.
Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, Kubo, že si na ňu našiel, a kľudne ďalej sleduj našu cestu za úspechom. Veríme, že ťa niečím inšpirujeme aj v tvojej knihe.
Ďakujem, a ja ďakujem, že som tu mohol byť, že super pokec, a snad si to aj zopakujeme niekedy, keď budeš mať už nedostatok hostí, že už tam budeš mať celú republiku.
Ako, no, tak určite áno.
Alebo keď konečne dosiahnem ten úspech, že naozaj.
Aha, tak potom mi volaj a podelíme sa o tento tvoj úspech so všetkými, dobre?
Už som úspešný.
Kubo, ďakujem ti veľmi pekne a takisto krásny večer a užite to spolu. Majte sa.
Krásny večer.